Pirms aptuveni gada Kamerons parlamentā piedzīvoja pazemojumu, kad deputāti noraidīja viņa aicinājumu Lielbritānijai būt gatavai militāri iesaistīties pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu pēc tam, kad starptautisko sabiedrību šokēja ķīmisko ieroču uzbrukums pie Damaskas. Tomēr pēc tam, kad džihādistu grupējums Islāma valsts nogalināja 3 sagūftītus rietumvalstu pilsoņus, to starp Britu un draud nogalināt vēl vienu, noskaņojums Lielbritānijā ir kļuvis stingrāks. Galveno politisko partiju līderi likuši saprast, ka šoreiz premjera aicinājumu atbalsta. Ja deputātu balsojums būs atbalstošs, Lielbritānija pievienosies ASV un Francijai gaisa uzlidojumos džihādistiem Irākā, bet Nīderlanda jau apņēmusies nosūtīt F-16 iznīcinātāja lidmašīnas.